Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Xəbərləri bu səhərdə sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizi bütün dünyada da dinləmək olar canlı-canlı. İnternet saytımızdan ünvanımızsa belədir. 3wazatlıqradiosu.az.
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda 37-39 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər. Zəif şərq küləyi əsəcək.
Rayonlarda bəzi yerlərdə temperatur hətta 40 dərəcəyə çatacaq. Temperaturun artacağı gözlənilir. Bugün bu haqda birazdan yenə danışacaq.
İndi isə bu saat olan xəbər başlıqları.
Reportörlərin azadlığı və təhlükəsizlik institutunun rəhbəri Emin Hüseynov polisi məhkəməyə verib.
Bıçaqlanmış jurnalist Agil Xəlil Fransaya gedib.
Prezident Yushchenko deyib ki, onun zəhərlənməsində yaxın dostu David Zhvanyan iştirak edib.
Bugün Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obama Fransada nitq söyləməlidir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlərimiz ətraflı. Reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyin institutunun rəhbəri Emin Hüseynov dünən Daxili İşlər Nazirliyini, Nəsimi rayon polis idarəsini və bu idarənin 22-ci polis bölməsini məhkəməyə verib. Təşkilatın rəhbəri hesab edir ki, Alaturka kafesində toplantıya imkan verilməməsi, toplantıda saxlanılıb polis bölməsinə aparılması, polis əməkdaşlarının fiziki basqısı ilə üzləşməsi qanunsuzdur. İcazə təmin olunsa, cavabdehlər Emin Hüseynova 150 min manat təzminat ödəməli olacaqlar. Emin Hüseynov iyulun 14-də Alaturka kafesində məşhur Kubalı inqilabçı Che Guevara'nın 80 illik yubileyi münasibəti ilə Che Guevara fanatının klublarının Fanatları klubunun təşkil elədiyi tədbiri dağıdılarkən Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının təzyiqinə məruz qalıb. O, təzyiqlərin təsirindən huşunu itirib. Polislər tibbi yardım çağırmaqdan imtina ediblər. Rahati sədri hadisə yerinə gələn hüquq müdafiəçilərinin yardımı ilə xəstəxanaya aparılıb, 20 gündən artıq tibbi yardım alıb. Emin Hüseynovun müalicəsi indi də davam edir.
Jurnalist Agil Xəlil isə dünən Fransaya gedə bilib. Bu, Fransa və Amerika səfirliklərinin səyi nəticəsində mümkün olub. İyulun 22-sində Agil Xəlil yenə xarici buraxmayıblar, amma ertəsi gün səfirliklər bunu hökumət üzvləri ilə müzakirə ediblər və jurnalist hava limanına Amerika səfirinin həyat yoldaşının müşahidi ilə gedib. Onu yalnız bundan sonra təyyarəyə buraxıblar. Jurnalisti Fransaya sərhədsiz reportyorlar təşkilatı dəvət edib. Agil Xəlil bu ilin əvvəlində döyüb bıçaqlayıblar, bıçaqlanma ilə bağlı məhkəmə davam edərkən onun xaricə getməsinə imkan verilməyib, bunun istintaqa mane olacağı bildirilib. Jurnalist hökuməti ona təzyiq etməkdə günahlandırır.
İran hökuməti Popülyar Həmşəhri qəzetinin axşam buraxılışına qadağa qoyub. Hökumət deyir ki, bu qəzetin məqsədi ölkə iqtisadiyyatına ziyan vurmaqdır. Məlumatı rəsmi İran agentliyi yayıb. Qəzet Prezident Mahmud Əhməd Nejatın iqtisadi siyasətini tənqid edib yazırdı ki, bu siyasət inflyasiyaya yol açır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Yushchenko deyib ki, onun zəhərlənməsinə yaxın dostu David Zhivani iştirak edib. Ukraynanın prezidenti bu iddihamı Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. Zhivani parlamentdəki prezident yönlü fraksiyanın üzvüdür və prezident Yushchenkonun uşaqlarından birinin xaç atasıdır. Yushchenko indiyəcən iddia edirdi ki, onu kimin zəhərlədiyini bilir, amma istintaq getdiyi üçün adını çəkmək istəmir. Bu yayın əvvəli Zhivani bəyan eləmişdi ki, əslində Yushchenko 4 il qabaq ərzaqdan zəhərlənib, amma komandası suiqəst versiyasını ortaya atmaqla Seçkaba Yushchenkonun populyarlığını artırmaq istəyir.
Türkiyə təyyarələri İraqın şimalında Kürd yaraqlılarına aid 13 hədəfi vurublar. Bu haqda Türkiyə ordusundan məlumat veriblər. Türkiyə deyir ki, Kürd separatçılarına qarşı əməliyyat davam edəcək. Kürd yaraqları şimalı İraqda onun Türkiyənin ərazisinə keçib terror aktları törədilər. Bu barədə Türkiyə iddia edir.
Bugün Amerika prezidentliyinə demokrat namizəd Barack Obama Fransada nitq söyləməlidir. Dünən o Almaniyada olub 200 minə qədər auditoriyanın qarşısında çıxış edib. Obama deyib ki, Avropa Birliyi və Amerika gərək güclərini birləşdirsinlər, İranın nüvə proqramına daha çox təzyiq göstərsinlər.
Əfqan xalqının bizim qoşunlarımıza, sizin qoşunlarınıza ehtiyacı var. Talibanı və Əl-Qaidəni məğlub etmək üçün Əfqanlara bizim dəstəyimiz lazımdır. Biz Əfqan dövlətinin yenidən qurulması, onların iqtisadiyyatının dirçəlməsi üçün yardım etməliyik. Bizim indi geriyə qayıtmaq üçün səbəbimiz var.
Bakıda Barack Obama.
Barack Obamanın respublikaçı rəqibi John McCain isə Obamanı bu çıxışına görə tənqid edib. Deyib ki, o Almaniyada çıxış eləməyə arzu olasaydı, bunu prezident kimi eləyərdi. Prezidentliyə namizəd kimi yox. Amerikada prezident seçkisi bu ilin noyabrında keçirməlidir.
İraqı Çin olimpiyadasına buraxmadılar. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu qərarını onunla əsaslandırıb ki, İraq hökuməti yerli Olimpiya Komitəsinin işinə qarışıb komitəni buraxıb. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi ilk olaraq keçən ay İraqı Pekin olimpiyadasında təmsil edəcək idmançılara qadağa qoymuşdu.
Bunlar axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbərlərin təhlilini isə elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. 2008-ci il prezident seçkilərində müasir elektron texnologiyalardan istifadə nə səviyyədə olacaq? Seçki prosesinin işıqlandırılması və seçicilərin bilgiləndirilməsi sayəsində mövcud durum ürəkaçandı mı? Seçkidə vətəndaş fəallığına necə nail olmalı? Can Bakının 25 iyul mövzusu seçkilər olacaq, əziz dinləyənlər. Hər hansı təklifiniz, iradınız varsa bizə zəng çalın 436-77-41. Mesaj göndərin 050-744-1017. Seçki necə keçirilsə, seçicidə şübhə qalmaz. Qonaqlarımız, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova, Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin sədri Çingiz Dadaşov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun başçısı Əli Məmməd Nuriyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyi tərəfindən müsadirə edilmiş əl yazmalarını geri qaytaracaq mı?
Bakı Zooparkının yay günləri müxbirimizin heyvanxanadan xüsusi reportajı da olacaq.
Həmçinin biləcəksiniz ki, qazın işığın pulunu ödəmək üçün sələmə girənlər də var. Bunlar kimlərdir? Və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz.
Həbsxanada yazan çoxdur, kimi darıxdığından, kimi başqa məşğuliyyəti olmadığından və ya sadəcə yaşadıqlarını, gördüklərini ifadə etmək üçün zaman qazandığından. Odur ki, bəzən həbsxanadan böyük külliyyatla çıxan şairlər, yazıçılar da olub. Nazim Hikmət ömrünün 28 ilini həbsdə yatdı və şeirlərini dörd divar arasında yazdı. Amma bu şeirlər onun vətənində çap edilmədi. Həbsxanada yazmaq üçün vaxt olsa da bəzən yaradıcılıq azadlığına həmişə imkan verilmir. Rus yazıçısı Aleksandr Sarjenitsa kimi 70-ci illərdə onun əsəri Qulaq Arxipelagı dünyanı heyrətə salmışdı. Yazıçı ilk hekayələrini sürgündə yazıb, amma gözətçilərin əlinə düşməsin deyə yazdıqlarını əzbərləyirmiş bəzən.
Hərçənd bu heç də hamıya nəsib olan səadət deyil ki, yazıqlarını əzbərləyə bilsin. Məsələn, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid bu cür qabiliyyətə malik deyə yox, bəlli deyil, amma fakt odur ki, Qənimət Zahid beynindəkilərini həbsə düşəndən kağıza köçürüb, özü də 300-dən artıq səhifəyə. Gözətçilər isə onun yazdıqlarını müsadirə eləyiblər. İndi ötən əsrin 30-cu illəri deyil, Azərbaycan da müxtəlif beynəlxalq konvensiyalara qoşulub. Qanunlar qəbul olunub ki, hər cür azadlıq, o cümlədən yaradıcılıq azadlığı tanınsın. Odur ki, redaktor haqqını tələb eləmək üçün məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə nə deyəcək, bu soranın işidir, amma sual cavabsız qalır ki, niyə həbsə düşən jurnalistə yazmaq imkanı daha düzü yazdıqlarını çap etdirmə imkanı verilmir. Özdə təkcə söhbət Qənimət Zahiddən getmir. Həmkarımız Babək Bəkirin söhbəti.
Axtarın! Oldu axtarın!
Heç bir şey tapılmadı, cənab polkovnik.
Bu yenilməz batalyon filmindən kiçik bir fraqmentdir. Söhbət Zaqatalada sürgündə olan Patyomkin zirehli gəmisinin matroslarının saxlandıqları qışlada qadağan olunmuş ədəbiyyatların müsadirə edilməsindən gedir. Ancaq bütün bunlar ötən əsrin əvvəllərində Çar Rusiyasında baş verib. Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqət oğlu deyir ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər də elə belə axtarışlarla, məhbus ifadəsi ilə desək, şumonlarla tez-tez üzləşirlər. Təqribən bir ildən çox həbsxana həyatı yaşayan Samir Sədaqət oğlunun xatirələrindən bir qədər sonra. İyulun 29-da Səbai rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin penitensiar xidmətin rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxmalıdır. Vəkillər bildirirlər ki, Qənimət Zahid 17 saylı cəza seçmə müəssisəsinə köçürülərkən Bayıl təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox yazmasını müsadirə edib. Təcridxana rəhbərliyinin Qənimət Zahidin ailə üzvlərinə deməsinə görə penitensiar xidmətin siyasi siyasi idarəsinə göndərilən bu əl yazmalarda dövlətçilik əleyhinə fikirlər olub. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, orada qənimət zahid müstəqilliyin qazanılmasından üzü bəri ölkədəki ictimai siyasi vəziyyətdən bəhs edir. Əl yazmalarda dövlətçilik əleyhinə heç nə olmadığından bu yaradıcılıq azadlığının boğulmasıdır. Penitensiyar xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə deyir ki, məhkəmədə bu problem hüquqi yolla həllini tapacaq.
Heç vaxt məhkumların yazıcılığına bir nə bir pəl qoyuruq, nə bir maliklik törədirik. Sadəcə olaraq hər bir cəza çəkmə müəssisəsinin və istintaq təcrizxanasının daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarının normalarına uyğun olaraq hər bir məhkum və hər bir əməkdaş hərəkət etməlidir.
Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu isə deyir ki, Bayır təcridxanasında onun bir romanının və bir peysinin əl yazması müsadirə edilib və indiyə qədər qaytarılmayıb.
Döşəkləri, yorğanları tökürlər yerə, belə kimi salatını eşirlər, dağıdırlar ki, götürsünlər. Dedim, orada ümumiyyətlə bu təcridxanaya aid heç nə yoxdur. Mən öz hisslərimi yazıram, məsələn, yuxularımı yazıram. Nə bilim, bəzi əsər yazıram, bunun sizə axı nə aidət var, niyə götürməsiniz, icazə veribsiniz mənə filan, dedi ki, yazmaq olmaz.
Samir Sədaqətoğlu deyir ki, həmin vaxt Mirzə Sakitin həbsxanadan göndərdiyi şeirlər Azadlıq qəzetində dərc edildiyindən bütün penitensiyar xidmətdə sərt rejimə keçilmişdi. Baş redaktorun sözlərinə görə, indi azadlıqda olsa da yaradıcılıq imkanları yenə də əlindən alınıb. Bir tərəfdən qasid onunla müqavilə bağlamaq istəmədiyindən, başqa tərəfdən də əvvəlki sponsorlar ondan qaçdığından sənət qəzetini bərpa edə bilmir. Samir Sədaqətoğlu ilə birgə cəza çəkən yazıçı Rafiq Tağı deyir ki, azadlığın yaradıcılıq səviyyəsində də insanın əlindən alınması onu məhv etmək deməkdir.
Ürəyin atrioventrikulyar blokad edirlər, mən bir həkim ki, belə bir atrioventrikulyar blokadiya saldım, ürəyi elə bir yarı böldüm, ürəyi yuxarısı öz-özünə dönün, aşağısı öz-özünə dönün. Bunun kimi bir şey.
İranda jurnalist İnsaf Əli Hidayət əl yazmaları əlindən alındığına görə həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə vermişdi. Onda jurnalist əl yazmalarının bir hissəsini geri ala bildi. Görək Səbail rayon məhkəməsi necə? Qənimət Zahidin əl yazmalarını ona qaytaracaq mı?
Babək Bəkir, xatırladaq ki, məhkəmə Qənimət Zahidin şikayətinə gələn həftə iyulun 29-unda baxmalıdır. Bunu da demək lazımdır ki, Qənimət Zahidin qardaşı Sakit Zahid də həbsdədir və onun şeirləri elə işlədiyi Azadlıq qəzetində vaxtaşırı çap olunur. Görəsən, Qənimət Zahid Ədliyyə Nazirliyinin iddia elədiyi kimi doğrudan da dövlətçilik əleyhinə yazır, yoxsa redaktor deyəndə ki, mən xuliqanlığa görə yox, əl yazdıqlarıma görə, qəzetdə yazdıqlarıma görə həbs olunmuşam deyəndə haqlıymış.
Verilişimiz davam edəcək, elanlardan sonra dalğanı dəyişməyin.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtarşı nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq acılıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfərdə polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Keçən parlament seçkiləri ərəfəsi idi. Prezident İlham Əliyev üzünü tutdu məmurlara, dedi ki, kasıblardan imkanı çatmayanlardan ışıq pulu, su pulu, qaz pulu almayın. Mübahisə də bundan sonra başladı əhali ilə rəsmi qurumlar arasında. O vaxt Barmek Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabul demişdi ki, hökumət kasıb necə olur? Kasıb olanın imkanı çatmayanın tərifini mənə desin, mən də ışıq pulunu onlardan almayım.
O zaman prezidentin dediyini siyasi gediş kimi qiymətləndirənlər də var idi. Çünki ölkə seçki ərəfəsində idi. Amma sonra ölkə başçısı müşavirələrin birində məmurları danladı ki, kommunal xərclərini toplaya bilmirlər. Daha sonra isə bəzi kommunal xidmətlərin qiyməti də artırıldı. Bunun müqabilində isə maaşlar da artmağa başladı. Ölkə yenə seçki ərəfəsindədir, amma kommunal haqqını ödəyə bilməyənlər yenə də var və arqumentləri demək olar ki, dəyişməz qalır. Ölkə Rakib qızı ondan danışacaq ki, əhali kommunal haqqını niyə ödəyə bilmir, imkansızlara dövlət müavinət verməlidir mi?
Mən Mən demişəm ki, bu şəxsi şərəti yaşayanlardan pul olmasın.
Hələ 3 il öncə Prezident İlham Əliyev Şamaxıda səfərdə olarkən yaşlı bir şikayətçi ona demişdi ki, təqaüdü kommunal xərcləri ödəməyə çatmır. Prezident isə cavabında demişdi ki, imkanı olmayan ödəməsin. O gündən bu yana təqaüdlər, kommunal xərclər də artıb, amma dəyişən bir şey yoxdur. Kommunal xidmət haqqı bütün təbəqədən olan əhali üçün eynidir. Heç bir güzəşt tətbiq olunmur. Az təminatlılar isə bu xərcləri ödəməkdə çətinlik çəkdiklərini deyirlər.
Çatmır. Mənim aldığım 80 manat pensiya çatmır. Gedmişəm icra hakiminə də. Bu qaz pulu, işıq pulu gəlirlər. Mən neyinə verim? Mən yenə deyirəm, aldığım pensiya dərmanıma çatmır. Onda qalmış ki, qazla, işıqla, suya.
Çətinlik deyəndə ki, ödəməliyəm də. Hökumətlə hökumət eləməyəcəksən. Hər ay köçürürəm vaxtında.
Elə təkcə işıq puluna 30 manat gedir.
Bu vaxtda da kommunal borclarınız olubmu ki, yığılıb qalsın, yəni imkansızlıq ucundan vermək olmasın?
Bizdə olmayıb, amma olanlar var. Qonşularda məsələn faizə gedib pul götürüblər, o işıq pulu veriblər.
Rəsmi statistikaya görə ölkədə yoxsul təbəqə əhalinin 16%-ni təşkil edir. Müstəqil ekspertlər isə bu rəqəmin daha çox olduğunu, əhalinin 1/3-nin yoxsul təbəqə hesab olunduğunu deyir. Kommunal xərclərin bu insanların ailə büdcəsindəki payı isə 25-30%-dir. Bu isə ekspertlərə görə kifayət qədər böyük rəqəmdir. Amma rəsmilər bu deyilənlərlə razılaşmırlar. Tarif Şurası Katibliyinin rəhbəri Elşən Əsədov deyir ki, kommunal sahədə müəyyənləşmiş qiymətlər qonşu ölkələrlə müqayisədə olduqca aşağıdır və əhalinin ümumi gəlirinin 7-8%-ni təşkil edir. Ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, bu cür rəsmi hesablamalar ümumi əhali arasında yox, müxtəlif təbəqələr arasında aparılmalı və az təminatlara kommunal xərclərlə bağlı güzəştlər edilməlidir.
Bunlara müəyyən bir ünvanlı yardımların göstərilməsi çox yaxşılardır ki, situasiyada.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə kommunal xidmətlə bağlı başqa bir problemində olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, kasıb təbəqə təkcə aylıq kommunal xidmət haqları ödəməkdə deyil, həm də yığılıb qalan borclara görə əziyyət çəkir. Eyyub Hüseynov deyir ki, birliyə daxil olan şikayətlərə əsasən, əhalinin daha çox enerjiyə görə, özdə istifadə olunmamış enerjiyə görə borcları var. Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev bu deyilənlərin əsasız olduğunu və qurumun qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyini deyir. Az təminatlara güzəştlərə gəlincə isə Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli bunun tərəfdarı olmadığını deyir.
Heç bir güzəşt olmamalıdır. Subsidiya olmalıdır. Əgər biz nəyəsə güzəşt eləmək istəyiriksə, bunu biz ona müavinət şəklində əlavə verməliyik ki, o ödəsin.
Hadır Əcəbli ümid edir ki, bu cür müavinətlərin verilməsinə dair gələcəkdə prezidentin sərəncamı olacaq. Tarif Şurası Katibliyinin rəhbəri Elşən Əsədov isə deyir ki, kommunal xidmətlərin tariflərinin yüksəldilməsi məsələsi hazırda gündəlikdə durmur.
Ülker Akif qızının reportajıydı bu. Artıq verilişimiz yarıdan keçir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov polisi məhkəməyə verib.
Viktor Yoshenko deyib ki, onun zəhərlənməsində yaxın dostu David Zhuvani iştirak edib.
Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obama Fransada nitq söyləməlidir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. İndi qəzetlərin icmalına keçməyən vaxtıdır. Baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində Əli Əhmədov deyib ki, Yeni Azərbaycan partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov deyib ki, partiyanın qurultayı avqustun əvvəllərində keçiriləcək.
Bakı Qars layihəsi daha çox siyasi əhəmiyyət daşıyır, deyib Quba Dibadoğlu, iqtisadçı ekspert Yeni Müsahibət qəzetinə müsahibəsində. O deyib ki, Azərbaycan da bu layihəyə, Azərbaycan da layihəyə qoyuluşlar var, layihəyə 600 milyon dollara qədər planlaşdırılıb, ancaq xərclərin bahalaşması bu layihənin ilkin dəyərini biraz artıra bilər. O baxımdan qoyulan vəsaitlərin geri qaytarılması istiqamətində də yaxın müddətdə böyük perspektiv yoxdur. Çünki Gürcüstan elə də geniş ticari potensiala malik deyil. Azərbaycan ən böyük ticari potensialı neft sektorudur. Neft isə kəmərlər vasitəsilə ixrac olunur. O ki, qaldı idxal imkanlarına, ölkənin idxal imkanları da ixrac imkanları ilə müqayisədə o qədər də geniş görünmür. Politoloq Hikmət Acizadə isə bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Qars Azərbaycanı Türkiyə ilə dəmir yolu xətti ilə birləşdirəcək. Bu isə Azərbaycan üçün həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan vacibdir. Bu yol ölkənin ticarəti, iqtisadi əməkdaşlığı, vətəndaşların, turistlərin gediş-gəlişində də böyük rol oynayacaq. Yeni Müsavat qəzetinin yazılıdır bu.
Azadlıq qəzeti yazı, demək daha doğrusu, müsahibə götürüb Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlundan. O deyib ki, Baykot qərarının münasibəti mənfi deyil, amma Ali Məclis hələ ki bununla bağlı qərar verməyib. Ali Məclis baykot qərarı da verə bilər, seçkiyə qatılmaq qərarı da. Şunaya sual eləyir ki, bu halda seçkiyə getməyin nə mənası var? Deyib ki, seçkiyə gedənlərin öz arqumentləri var, partiyaların özləri bu addımları atırlar. Məsələn, 2003-də iştirak eləyən partiyalar müəyyən faiz toplayıblar, adları protokoldadır. Prezident aparatındakı siyahıya düşüblər, onları tədbirləri çağırırlar, sayılırlar. Məsələn, partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsi, seçki komissiyalarında təmsil olunması məsələsi də ortaya gələndə bu fakt önəmlidir. Mir Mahmud Mirəlioğlu deyib bunu Azadlıq qəzetinin müsahibəsində.
Bugünkü rəsmi Azərbaycan qəzeti isə deməli təlimat dərc eləyib seçkilərlə bağlı. Seçkilərdə səs vermə üçün qeydiyyatdan çıxma, səs vermə vəsiqəsinin seçicilərə verilməsi qaydaları haqda təlimat adlanır bu sənəd.
Və Çingiz Abdullayev bizim Yol qəzetinə müsahibə verib, deyir ki, mən elə faktlar bilirəm ki, Keçəl başındakı nadir tüklər belə biz dayanır və Azərbaycan təhsili biabırçı vəziyyətdədir bu haqda danışıb yazıcı, tanımış yazıcı bizim Yol qəzetinə.
Və dünyanın ən varlı adamlarından ikisi Bloomberg və Gates siqaret əleyhinə mübarizəyə qoşulublar. Onlar siqaret çəkənlərin azalması üçün 375 milyon dollar vəsait verəcəklər. Michael Bloomberg New Yorkun meridir, Bill Gates isə Microsoftun təsisçisi də. Onlar qlobal tütün epidemiyasına qarşı mübarizə aparacaqlarını bildiriblər. Gates və Bloomberg'ın ayırdığı pul tütün əleyhinə mübarizə aparan təşkilatlara veriləcək. Bu təşkilatlar tütündən istifadənin azalmasına cəmiyyətdə siqaretlə bağlı fikri dəyişməyə çalışırlar. Onların dediyinə görə tütünlə əlaqəli xəstəliklərdən ölənlərin 80% kasıb ölkələrin əhalisidir. Bu məlumatda biz sizə öz saytımızdan oxuduq. 3wazadlikradiosu.az bizim saytımızın ünvanıdır. Siz xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır. Saat 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. İndiki verilişimizi 8-dən 9-a qədər olan verilişimizi həm də orta dalğada dinləmək mümkündür. Ayın 15.30 və 12.96 tezliklərində. Verilişimiz hələ qutarmayıb.
Tanınmışlar. Evdə hər şey anama tabi idi. Atama qarşı olan münasibəti də bizdə anam formalaşdırırdı. Mən dərhal evə zəng elədim. Dedim, belə bir xəbər çatacaq, bilin ki, mən sağam. Mən artıq formalaşmış bir şəxs kimi hərəkətə gəlmişdim və mənim öz mövqeyim həmişə olubdur hərəkətdə. Mən heç bir şəxsə qulluq etmirəm və mənim heç bir şəxslə bağlılığım yoxdur. Mənim ideyayla bağlılığım var və öz dövlətimlə bağlılığım var.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Xalq Hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayevdir. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir və deyirlər ki, sinoptiklər deyirlər ki, bugündən havalar anormal olacaq, yəni yenə 40 dərəcəyə çatacaq, yer göy otub yanacaq.
Dünəndən deyəsən demişdilər, amma düzünü Umayra xanım biləcək. Umayra Tağıyeva telefon xəttində olmalıdır. Deməli, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin rəsmisi. Sabahınız xeyir olsun, Umayra xanım.
Sabahınız xeyir olsun.
Umayra xanım, niyə belə istidir?
Artıq bir neçə gündür ki, biz ölkə ərazisində anormal hava şəraitinin gözlənməsi haqqında məlumat veririk və həqiqətən də prognozlarımız uyğun olaraq orta troposferdə cənub-qərb axınları bərqərar olunub və bu axınlarla Şimali Afrikadan qızmar isti hava kütlələrinin ölkə ərazisinə daxil olması üçün əlverişli şərait yaranıbdır. Və məhz bu isti hava kütlələrinin, qızmar hava kütlələrinin üstünlüyü havaların bu anormal isti keçməsinə səbəb olur.
Bəs bu isti hava şəraiti neçə gün davam edəcək? 29-una kimi deyirlər də.
Yaxın 4 gün ərzində deməli ölkə ərazisində bu cür anormal hava şəraiti müşahidə olunacaq. Baytaxta əsasən zəif cənub və cənub-şərq küləkləri əsəcək. Deməli, yüksək temperaturlarla yanaşı cənub-şərq küləyi Xəzər dənizindən nisbətən rütubətli hava kütlələrinin də deməli, xüsusən də sahilyanı rayonlara daxil olmasına əlverişli şərait yaradacaqdır. Belə ki, yüksək temperaturlarla yanaşı nisbi rütubət də normadan bir qədər yüksək olacaq. Bu, istilik effektinin bir qədər kəskinləşməsinə səbəb olur.
Umar xan, buyurun.
Lakin artıq, deməli, bu cür hava şəraiti davam edəcək ayın 28-inə dək. Ayın 29-unda isə hava şəraiti kəskin dəyişiləcək. Və bu günlərə nisbətən biz artıq temperaturların 8 dərəcəyə dək aşağı inməsini gözləyirik. Yəni, hava xeyli sərinləşəcək, güclü şimal küləyə əsəcək.
Avqusta necə olacaq? Bəs avqustla bağlı proqnoz?
Bilirsiniz, ümumiyyətcə, uzun müddətli proqnozların doğrultma faizi o qədər də yüksək olmur və dünya praktikasında, hətta çox inkişaf etmiş ölkələrdə belə aylıq proqnozların doğrultma faizi adətən 60-70 faizdən yüksək olmur. Amma buna baxmayaraq, deməli, ümumi tendensiya, necə deyərlər, söylənilir. Və ilkin proqnozlara görə bu ilin avqust ayında da temperaturlar iqlim normadan bir qədər yüksək olacaqdır. Və biz, ümumiyyətcə, statistik məlumatları biz təhlil etsək, son 10-15 il ərzində iyul və avqust aylarında temperaturlar normadan yüksək müşahidə olunur.
Minnətdarıq sizə, Umarə xanım. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Umarə Tağıyeva idi bu, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin rəsmisi. Xəbərətər verilişi davam edir.
Biz indi heyvanlardan danışacağıq. Heyvan istilərdə insanlar əziyyət çəkirlər, heyvanlar da elə deyək ki, bu isti günlərdə az əziyyət çəkmirlər. Həmkarımız Bakı Zooparkında olub və nələr görüb bu haqda Sevinç Zeynzadə danışacaq.
Bura mən bir ilan görməyə gəlmişdim, anakonda ilanı, ancaq onu görmədim. Onun üçün biraz belə pis oldum, anakonda ilanı. Mən ləfiş yaşadım ki, bura gəndə heyvanlar mənə göndə hissələnəcək, nəmlənəcək, ancaq görəm ki, etinləmirlər. Tizlərlərə çox baxıram, görəm ki, nətər deyilmək istəyir, ceyrancaq göndə qatılar dallanan ki, tutsunlar onu yisinlər. Ancaq elə bir bağışlamağa baxmırdılar.
Bunu Bakı Zooparkında rastlaşdığım 14 yaşlı Murad danışır. Deyir ki, zooparka ilk dəfədir ki, gəlir, amma gördüyündən o qədər də məmnun deyil.
Bəzi heyvanlar tamamilə pisilə gəldi buradan. Adam çox xoşuma gəlmədi. Həm də biraz bacı idi, biraz böyüsəklər buranı, çox cüz olardı. Heyvanların vəziyyətini o qədər yaxşı deyə bilmərəm. Aslanların yatışı, elə yatırlar ki, oyanmaq, elə bir kibdə oyanmayacaqlar da.
Bakı Zooparkı 1984-cü ildən Gənclik metrosunun yaxınlığında fəaliyyət göstərir. Heyvanxananın direktoru Azər Hüseynov danışır ki, 1970-ci illərin sonlarında zooparkın genişləndirilməsi üçün 45 hektar ərazinin ayrılması nəzərdə tutulurdu. Amma hazırda zoopark ancaq 2 hektardan bir az artıq ərazidə yerləşir. Sonralar heyvanxanaya əlavə 2 hektar da verilsə də hələlik maliyyə çətinliyindən o istifadəsiz qalmaqdadır. Azər Hüseynov deyir ki, bəzən Bakı Zooparkının köçürülməsi söz söhbəti də gəzir, amma bu mümkün deyil.
Əvvəlcə, yəqin ki, şəhərin ərazisində yaşıllığı olan yerdə təxminən 40-50 hektar yer ayrılmaq şərti ilə və ora tikilmək şərti ilə, yəni nümunəvi heyvanların yaşayış tərzinə uyğun şərait düzəltmək şərti ilə yer yaratdıqdan sonra zoopark köçürülə bilər. Belə zooparkı heç bir yana hesab edirəm köçürtmək, yəni o mümkün deyil.
İndi heyvanxana 50-50-yə, yəni dövlətin və özünün hesabına fəaliyyət göstərir. Dövlət zooparkın tam tələbatını heyvanların qidalanmasını təmin edə bilmir. Zooparka gələnlərsə heyvanları görüb sevinsələr də onların saxlanma şəraitindən narazılıq etdilər. İsti yay günlərində heyvanlar üçün şəraitin olmamasından danışdılar.
Kivin zooparkı belə bağlı yerdədir. Burada balıq filləri azdır heyvan. Orada amma akula zat var, böyük. Saxlanma şəraiti burada pisdir. Təmizlik yoxdur, burada ət yerdədir. Amma orada onlar özləri atlar yeməyi.
Разница большая между тем, что мы видим в российских зоопарках, то есть мы жители России.
Əlbəttə Rusiyada gördüyümüzlə burdakı arasında böyük fərq var. Heyvanlar təmiz deyil, daranmayıb. Heyvanlar yaxşı qidalanmalıdırlar ki, hamar dəriləri olsun. Rusiyada belə çirkab yoxdur. Axı bu antisanitariyadır, bura uşaqlar gəlir. Məncə bu işə ciddi yanaşmaq lazımdır.
Это же всё-таки антисанитария, ходят дети, это всё нюхают.
Hansı heyvandan xoşun gəldi? Quşdan xoşun gəldi? Başqa nədən xoşun gəldi?
Başqa da meymunlar.
Meymundan. Meymun neynirdi?
Hırslanırdı.
Neynirdi?
Hırslanırdı.
Hırslanırdı. Zoopark rəhbərliyi isə bildirir ki, onların qarşısında duran birinci vəzifə heyvanları yemləməkdir. İndi yay olduğundan xüsusi yay yeməkləri verilir. Şimal qütbündən olan heyvanlar üçün isə su hovuzları tikilib. Bakı Zooparkında hazırda 170 növdə heyvan saxlanılır. Heyvanxanaya il ərzində təxminən 80-100 min ziyarətçi gəlir. Ancaq rəhbərlik bu rəqəmin az olduğunu dedi.
Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq astıq və bütün reportajları siz bizim saytımızda həm mətn oxuya bilərsiniz, həm də deməli, arxivdən qulaq asa bilərsiniz bizim reportajlara. Saytımızda daha nələr görmək istəyirsiniz? Azadlıq Radiosu tezliklə köçür, amma təzə səhifəyə köçür, radionuzun saytı təzə səhifəyə köçür və sizdən xahiş eləmişik ki, biz bizim saytımızla bağlı nələr görmək istəyirsiniz, öz fikirlərinizi bölüşəsiniz.
Bizə iki gündə isim ağrıçılar gəlir, Yaşar yazır bizə Bakıdan. Azadlıq Radiosunun yeni web səhifə formatına keçməsinin səbəblərini bilmirəm, indiki format məni qane eləyirdi. Xəbərlərinizdən, məqalələrinizdən neytral mövqe tutursunuz, amma bu rejimə münasibətdə neytral qalmaq olmaz. Sizə kəsərlilik arzulayıram, hətta nümunə də gətirib Azadlıq qəzeti kimi. Bakıdan Yaşar yazır bunu.
Bakıdan bizə dinləyici imzalı dinləyicimiz yazır. O, nə gözəl sürpriz. Nəhayət ki, ümid edirəm ki, saytdə əlaqə yeniləcək. Yəni, bizdə əlaqə bölməsi var, hansı ki, həmkarların şəkilləri və e-mailləri var idi. Arxivdəki tanınmışların donu açılacaq, həm yerlini arxivdən tələblə dinləmək mümkün olacaq. İnşallah xalqımızın rifahı naminə gördüyünüz şərəfi və gərgin işinizdə sizə uğurlar.
Dürdanə yazır yenə Bakıdan, arzu istəklərim ancaq xoş ola bilər, çünki siz həqiqətən sizi çox sevirəm və etimad edirəm. Ən əsası da budur. Bugünkü medianın həqiqəti deyən 2-3 mənbəsi varsa, onlardan ən əvvəlinci sizsiniz. Çox sağ olun bu sözlərə görə. Dünən də mən deyirdim ki, bu belə təriflər bizim məsuliyyətimizi 2 qat artırır.
Qalanını da oxumayaq, çünki qalanı əsasən bizə tərifdir. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Amma biz bizə mesaj göndərənlərə deyək ki, xahiş edirik ki, doğrudan da bizə təkliflərinizi göndərin, az bir vaxtdan sonra artıq bizim yeni saytımız işə düşəcək. Elə olsun ki, hamımızın maraqlarını təmin edən bir sayt olsun.
Və hədəf Gənclər Koalisiyasından da bir bizə ismarış var ki, inşallah gün o gün olsun ki, Azərbaycanda Azadlıq TV açılsın. Sizlərə uğurlar. Yer gəlmişkən, bizim saytımız həm də televizor olma oynayır. Sizə audio-vizual materialları da, vizual materialları da biz öz saytımızda yerləşdiririk. Belə ki, bizim saytımız universal bir xidmət göstərir. Mən də təriflədim özünüzü.
Əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı bizim bir video görüntümüz var. Bu həftə yerləşdirmişik. Ümumiyyətlə, vaxtaşırı Bakıda keçirilən kütləvi aksiyalardan və yaxud başqa maraqlı hadisələrdən, ictimaiyyət üçün maraq, əhəmiyyət kəsb edən hadisələrdən biz video görüntüləri və yaxud da fotosessiyaları yerləşdiririk.
Belə, verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Mən bir məlumat da deyim ki, biz çox şad olarıq siz bizim efirimizlə bağlı öz təkliflərinizi, arzularınızı, istəklərinizi bizə bildirsəz. Hansı verilişlərdə nələri daha görmək istəyərsiniz, Azadlıq Radiosu hansı mövzulara diqqət yetirsin, bu barədə də deyəcəyiniz varsa 050-744-1017 sayılı mobil nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz və yaxud da ki, bizə e-mail yaza bilərsiniz. Birazdan yenə davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynov polisi məhkəməyə verib.
Viktor Yushchenko deyib ki, onun zəhərlənməsində yaxın dostu David Zubanya iştirak edib.
İran hökuməti Popülyar Həmşəhri qəzetinin axşam buraxılışına qadağa qoyub, hökumət deyir ki, bu qəzetin məqsədi ölkə iqtisadiyyatına ziyan vurmaqdır.
Bugün Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obama Fransada nitq söyləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında məlumatı biz çatdırmalıydıq, amma bir qədər əvvəl Umayra Tağıyeva məlumatı verdi, proqnozları verdi ki, yaxın 4 gündə Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda hava demək istilər olacaq, kəskin istilər olacaq, temperatur 40 dərəcə olacaq və son illərin ən isti yay günlərini yaşayırıq.
Çoxdandır bağırcımızı sizə demirik. Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Günün ictimai siyasi hadisələrini isə, xəbərlərini isə hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundan qaçırmayın.
Biz sizlə sağollaşırıq, amma ikinci saatımız davam eləyəcək. Saat 9-da yenə burada olacaq. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı
və Ülviyyə Sədzədə.
İndi isə bizim efirimiz Azadlıq Radiosunun efiri İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişi ilə davam eləyəcək. Bu dəfə onun tanınmış qonağı Azərbaycanın əvvəl Çində səfiri idi, indi Hindistanda. Hindistandakı səfiri Tamirlan Qarayev olacaq.
25 dəqiqədən sonra görüşənə qədər hələlik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7 FM. 101.7 FM.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımız isə necə deyərlər, hər dəqiqə ələ düşməyən bir adamdır. O, xalq hərəkatının əsas simalarından biridir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Məclisinin ilk sədri olub. Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti dövründə məhz o, müxalifət təmsilçisi kimi o vaxtki Ali Sovet sədrinin müavini seçilib. Cəbhə hakimiyyəti dövründə isə Milli Məclis sədrinin birinci müavini olub. Onu köhnə silahdaşları arasında ən təcrübəlilərdən biri də adlandırırlar. Uzun müddət Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasında səfiri olub. 2004-cü ilin noyabrından isə ölkənin Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Ağdam rayonunda anadan olub, hüquq elmləri namizədidir. Yəqin ki, tanıdınız. Növbəti suallarımızı Tamirlan Qarayev cavablandıracaq. Hə, Tamirlan bəy, başlaya bilərik.
Buyurun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz bizlə söhbət eləmək üçün. İşləriniz necə gedir?
Necə deyim, babat biz deyirik.
Niyə babat?
Çünki mən hallarda çətinliklərlə üzləşirsən, mən hallarda qoyduğum məqsədləri tam çata bilmirsən. Ona görə də mən tam əla deyə bilmərəm.
Kənarda uzun müddətdir də artıq. Əvvəl Çin, indi də Hindistan. Bəlkə qayıtmaq lazımdır, bəlkə ayrı işlə burada məşğul olmaq. Belə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, vallahi mən lap gənc yaşımdan universiteti bitirəndən sonra elə əsas belə ilk addımımı, əmək fəaliyyətimi dövlət qulluğunda başlamışam. Prokurorluq orqanlarında çalışmışam. Sonra universitetdə dərs demişəm. Və məndə belə bir münasibət formalaşıb ki, dövlət qulluğunda çalışan adam seçmir. Seçim onun deyil. Seçim dövlətindir. Mənim mənada da dövlət qulluqçusu əskər kimi bir adamdır. Ara göndərdilər, orada da qulluq eləməlidir.
Tamirlə mənim, Xalq Cəbhəsi dövründə sizi yeganə adamlardan adlandırırdılar ki, vəzifəli adam oğlu olmasına baxmayaraq qoşulmuşdu bu hərəkata. Nə gətirmişdi siz ora?
Hərəkata kim bilmirəm hansı səbəbə görə qoşulmuşdu, onu demək çətindir. Amma mənə elə gəlir ki, bizim ümumi bir məqsədimiz milli azadlıq hərəkatı idi. Azərbaycanın müstəqilliyi. Bu arzu, bu istək məni də və yəqin ki, çoxlarını da xalq hərəkətinə getirmişdi.
Amma sonrakı dövrlərdə, hətta cəbhə hakimiyyəti dövründə, o loru dildə desə çoxları, deyirlər, sağ çıxa bilmədi. Sizin hətta bir çıxışınız da oldu ki, siz hamınız birlikdə gəlmişdiniz hərəkata, sonra nə oldu? Niyə belə oldu?
Bilirsiniz, buna bir mənalı cavab vermək çətindir. Çünki bəzi hallarda canlı insandır hər kəs. Hansısa səbəblərə görə, bəlkə də şəxsi səbəblərinə görə hansısa bir addım atır. Amma ümumiləşdirib belə desək, fundamental şəkildə bu məsələyə baxsaq, düzdür, biz birlikdə xalq hərəkətinə gəlmişdik və bir əsas məqsəd vardı və bu məqsədə bir gedirdik, Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə olunması. Ancaq bu məqsədə çatarkən və ya çatdıqdan sonra təbii ki, fikir ayrılıqları meydana çıxdı. Mən prinsipial fikir ayrılıqları demək istəyirəm, çünki bəzi şəxslər, bəzi qruplar Azərbaycanın gələcəyin bu və ya digər şəkildə görmək istəyirdi. Sosialist ölkəsi kimi inkişaf edilməsi, ya kapitalist yoluna, liberal yoluna durması. Yəni, bu da təbiidir. Bir növ bu müəyyən mənada parçalanmağa, qruplaşmağa gətirib çıxardırdı. Sonra, amma bir məyarda bizdə çox güclüydü, yəqin onu deməmək də olmaz. Bu müəyyən liderlər ətrafında qruplaşmaq. Və bunu da mən təbii sayıram. Ən əsas məqsəd o idi ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Ondan sonraki inkişaf yolu, ondan sonra hansı yolda duracak, necə inkişaf edəcək, bu mübahisələr nəticəsində müəyyənləşdirilə bilərdi.
Xalq Cəbhəsi Məclisinin sədri idiniz, ondan başqa parlamentin, o vaxtki Ali Sovetin Mütəllibovun vaxtında müavin oldunuz, sədr müavini, sonra cəbhə dövrünüzün birinci müavini idiniz. Bütün bunlar göstərir ki, siz orada əsas simalardan sayılırdınız. Amma sizin ətrafınızda qruplaşma oldu mu?
Cəbhənin daxilində xeyir. Mən belə bir fəaliyyətin əleyhinə idim. Ancaq xatırlayırsınızsa, bəli, mən Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisinin ilk sədri olmuşam. Və ilk dəfə Xalq Cəbhəsindən, belə deyək də, iqtidar demək olmazdı, ancaq parlamentdə yüksək vəzifəyə seçilən ilk mən olmuşam. O dövrdə dediyiniz kimi Ali Sovetin sədrinin müavini. Ancaq sonraki dövrdə artıq Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra mən partiya yaratmaq fikrinə düşmüşdüm. Bunun da tək bir səbəbi var idi. Bildiyiniz kimi o zaman cəmiyyətin mühüm bir hissəsi cəbhəyə qoşulmamışdı və yaxud da o ideyaları dəstəkləyərək ancaq cəbhənin strukturlarında yer tapa bilməmişdi özünə. Və məndə məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim ziyalıları, ələl xüsus ilk növbədə də profesional cəhətdən, belə deyək də, kamil insanları toplayıb bunları aktivləşdirmək, bunları hərəkata qoşmaq. Çünki o dövrdə müstəqillik uğrunda mübarizəyə qalxanda bir tip insanlarla əməkdaşlıq etmək kifayət idi. Ancaq iqtidara gələndən sonra təbii ki, yenidən öz müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan üçün həmən savadlı, profesional insanlara böyük ehtiyacı var idi. Və onları dövlətçiliyə, siyasətə aktiv cəlb etmək məqsədi ilə mən Doğru Yol Partiyasını yaratmaq cəhdində oldum. Ancaq zaman çox qısa oldu və Azərbaycandakı baş verən hadisələr bu fəaliyyəti yekunlaşdırmağa imkan vermədi.
Tamirlan bəy, mənim yadımda da deputat seçkiləri gedirdi doğulduğunuz rayonda, bu Ağdam rayonunda və orada hamının demək olar ki, sinəsində sizin şəkiliniz vardı. Bu mənim üçün düzü biraz qeyri-adiçə idi həmin dövr üçün. Ona görə sizin haqqınızda o rayonun özündə də müəyyən fikirlər var idi. Bəzən bilmirəm, bəlkə də bir o nağıllar düzəldirdilər. Məsələn, o Qarakənd üstündə vurulan vertolyot məsələsi sonralar, yəqin ondan sonra. Orada bilirsiniz ki, Azərbaycan çox ciddi vəzifə sahiblərini, həm də nüfus sahiblərini itirdi. Və fikirlər vardı ki, siz də həmin vertolyotda olmalıydınız, amma hansısa səbəbdən olmamısınız. Onunla bağlı bəlkə biraz xatırlayaq həmin hadisələri.
Onlar xatırlayaq, məsələ bundadır ki, artıq cəhdlər var idi ki, bütöy Dağlıq Qarabağ zonasında Azərbaycan öz səlahiyyətlərin tam bərpa eləsin. O ərəfələrdə maraqlı hadisələr başladı. Artıq bir mənalı olaraq nəinki avtomobil yolları ilə, hava ilə də Azərbaycanın vəzifəli şəxslərinin Qarabağa gəlməsinin qarşısı alınmağa başladı. Və ilk dəfə belə hadisə Şuşa ilə Laçın arasında vurulan vertolyotuydu. Həmin vertolyotda mən var idim. Allahın işidir, heç kəs həlak olmadı. Vertolyot dağlıq zonada vurulmuşdu və xoşbaxtlıqdan o iki dağ arasına yox, dağın başına düşmüşdü. Məsafə çox böyük olmadığına görə böyük bədən xəsarətləri alanlar çox idi, ancaq həlak olmadı o vaxt. O vertolyotda bir qrup deputatlar var idi, Daxili İşlər Naziri Mavini var idi, Amançılar var idi və s. Ondan sonra eyni ssenariyinin bu ikinci hadisə baş verdi. Əslində, və nəinki o vertolyotda olmaq, heç o vaxtı o qrupla bir yerdə Ağdama iş getməməli idim. O mənada ki, birinci gedişi ora mən təşkil eləmişdim və deputatlarla birlikdə və Daxili İşlər Nazirinin müavini yalnız şəhət etmək üçün getmişdi bizimlə. Bu ikinci dəfə isə bunu prezident aparatı təşkil etmişdi. Mərhum İsmailov onu
Tofiq İsmailov
təşkil etmişdi və orada bilirsiniz ki, yüksək vəzifəli şəxslər var idi. O şəxslər Tofiq İsmailovdan fərqli olaraq oradakı vəziyyəti daha tam, daha dolğun bilirdilər. Onlar xahiş etdilər məndən ki, mən hökmən onlarla bir yerdə gedim, ancaq Ağdama qədər. Söhbət ondan gedirdi ki, Ağdamda böyük deməli, sayda Qarabağın dağlı hissəsindən yığılmış qaçqınlar toplaşmışdı və onlar mərkəzi hökumətə qarşı çox agresiv münasibətdə idilər. Və mənə xahiş ondan ibarət idi ki, yerlərdə onlara kömək eləyəm orada və onlar orada cəmaatla təməsa girib onlara kömək eləyə bilsinlər. Düzü çox könülsüz razılıq verdim. Çünki adətən mən çalışırdım ki, hökumət adamları ilə bir yerdə heç bir yerə getmim. Mənimki ancaq Milli Məclisin, yəni o vaxt Ali Sovetin deputatları idi. Və bundan kənar mənim heç bir səlahiyyətim olmadan ancaq bölgələrdə, o cümlədən də bizim Qarabağ bölgəsində nüfuzum, mənim nüfuzum var idi. Ancaq razılaşandan sonra mən bu qrupla birlikdə çıxdım. Yer Ağdama çatından sonra həqiqətən də vəziyyəti elə gördük. Heç avtomaşından çıxmağa da imkan vermirdilər. Və yalnız mən qarışandan sonra bu məsələni həll edə bildim. Tofiq İsmayılın onların görüşünü təşkil etdim. O çıxış etdi, onlar sual verməyə başladı. Və bu vəziyyət Tofiq İsmayılova çox ağır bir təsirət bağışladı. O çox həyəcanlı halda müşavirə yıxdı. Qarabağın hərbi komendantı da dəvət olundu və məsələni aydınlaşdırmaq üçün o məhz təklif etdi ki, çünki o planda əslində heç yox idi əvvəldən, ki, yandırılmış kətlərə gedib baxmaq lazımdır. Düzdür, onun əleyhinə də çıxış eləyənlər var idi, elə hərbi komendantın özü də. Ancaq Tofiq İsmayılov çox qəti fikirdə idi ki, gedib o bölgəyə baxmaq lazımdır. Amma tabi oldu bu göstərişə və qalxıb artıq binadan çıxmaq istəyəndə rəhmətlik Valeh Bəhşadlı bildirdi ki, bir saat ya iki saatdan sonra Ağdama başqa vertolyotla silah gətirilməlidir. Bu silah çatan kimi dedi, görürsünüz vəziyyəti burada. Bəs burada bu yığılan qaçqınlar bu silahları dərhal bizim əlimizdən alacaqlar. Təmirlan Qarayev qalsın, kömək eləsin. Onun sözü keçərlidir burada. Tofiq müəllim vəzifəsi yüksək olduğuna baxmayaraq o mənə əmr verə bilməzdi. Mən həm müxalifətdən, həm də parlamentdə sədr maviliydim. Ancaq xahiş formasında mənə dedi ki, kömək eləyin zəhmət olmasa. Və sonra çöndü rəhmətli Şakir Kərimova. Şakir Kərimovdan da Qaçqınlar Komitəsinin sədri. Və ona da dedi ki, siz də qalın. Buradakı yığılışan bu qaçqınların yerləşdirilməsini başlamaq lazımdır. Və salam, belə oldu hadisə. Onlar getdilər. Şakir Kərimovla mən qaldım. Və Valeh Bərşadlı qaldı. Qalanları hamısı getdi o vertolyotu və vertolyot bildiyiniz kimi vuruldu və onlar həlak oldu.
Tamirli mən, maraqlıdır. Yəni, indi o siyasəti qırağa qoyub insan hissinə keçirəm də. Bax, eşitdiniz ki, vurulub və sonra hər şeyi də gördünüz və bilirdiniz ki, siz də orada olmalısınız. Olmalıydınız da hər halda orada.
Yəni, bilirsiniz, bu ilk dəfə olmadığına görə, yəni bundan qabaq mən artıq vertolyotun içindeydim və vurulmuşdum. Ancaq sağ çıxmışdım. Bilirsiniz, heylə an... Nə deyim sizə, hansısa belə başqa bir fikirlərə getmək, bu analiz etmək, ona vaxt olmur və vəziyyət başqa cür olur. Bu barədə məlumat çatandan sonra dərhal hansısa tədbirlər görmək, yalnız onların içində, həlak olunanların içində dost münasibətli adamlar var idi. Təbii ki, bu çox ağır hissiyyətdir, şok ancaq özün barədə düşünmürsən. Yeganə bircə şey deyim ki, mən dərhal evə bir zəng elədim. Dəqiq yadımda deyil, öz evimə yoxsa bacım gilə ki, bilsinlər ki, dedim, belə bir xəbər çatacaq, bilin ki, mən sağam.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayevdir. Təqdimatçı həmşək kimi yenə də mənə Milqar Rəsul. Tamirlan mən, bax, çoxlu proseslərdən keçdiniz və sonra da işlədiniz. Bunda siz həm də, yenə deyirəm, o adi deyək ki, müəllim oğlu və yaxud həkim oğlu yox, prokuror oğlu idi. Yılmar Qarayev nəqliyyat prokuroru idi. Belə bir adamın övladı olmaq, yəni sistem bu hadisələri baş çıxardan falan, bunlar kömək eləyirdi, yoxsa necə?
Mən milli hərəkətə qoşulandan qabaq, 8 il ondan qabaq, mənim atam həm vəzifədən, həm də partiyadan xaric edilmişdi. Heç pensiyada ona vermirdilər. Və 8 ildir mən də atama çalışırdım, kömək eləyəm ki, haqq ədalət bərpa olunsun onu. Həmi partiyada, həmi işində bərpa etsinlər. Nəhayət buna nail olduq ki, bu hadisələr başladı. O, təbii ki, işə qayıtmadı, yalnız pensiya verdilər ona.
Hər halda təcrübəsi qalırdı da.
Bəli?
Hər halda təcrübəsi qalırdı da, məsləhət verə bilərdi.
Məsləhət verə bilərdi. Ancaq mən sizə deyəm ki, o təbii ki, çox yaran qalırdı. Çünki mən tək oğluydum onun.
Bəli, iki qız bir oğlan, hə?
Bəli. Ona görə çox yaran qalırdı. Eyni zamanda da onun tərəfindən mən fəaliyyətimə bir negativ münasibətdə görmürdüm. Ancaq bu hərəkatda, yəni ki, belə deyək də, biz dövləti dağıtmaq istəyirdik ki, yenisin quraq. Biz Sovet hökumətinin dağılmasını istəyirdik. Bu isə həyatı boyu dövlətə qulluq eləyən adam idi. Və bu mənada o mənə hansısa bir yəni, məsləhətlər verə bilməzdi ki, necə bunu dağıtmaq lazımdır. Əksinə, o dövlətçiliyə belə deyək də, sadiq bir insan idi. O, gözəl bir prokuror olub, tanınmış bir prokuror olub. Bu mənada, yəni, o təcrübə mübadiləsi burada yox idi. Bir dəfə əsəbi məndən danışdı bir məsələyə görə. Adım çəkmək istəmirəm. Çox tanınmış adam. Sonra həmi hərəkətdə, sonra da dövlətçilikdə çox yüksək mövqələr tutan bir adam idi. Biz birgə universitetdə part biletlərimiz atmışdıq. Yanvar faciəsindən sonra. Və belə bir vəziyyət yarandı ki, hamı sonra getdi part biletlərini geri götürəndə cəmi 3 nəfər qalmışdıq biz. Götürməmişdik. O adam atama müraciət etmişdi ki, bəs ona təziq elə, o getsin part biletini götürsün ki, bizə də imkan olsun ki, biz də götürək. Yoxsa o götürməsə, biz götürə bilmirik. Yəni, belə bir söhbət, onu da mənə əsəbi məndən ki, o adamın ailəsi var, uşaqları var, sən heç nəyə düşünmək istəmirsən filan, beş məkən. Dedim, hər kəs öz hərəkətində azaddır, müstəqildir. O adam məndən yaşda da, təcrübədə də çox-çox yüksəyə bir adamdır. O getsin, öz hərəkətini eləsin. Yəni, o vaxtı, yəni, mənə təziq edirdi ki, mən gedib part biletimi götürəm ki, o biri iki nəfərə də imkan yaradım. Daha doğrusu, üç nəfərə, biz dörd qalmışdıq. Mən bunu etmədim və o adamlar da buna görə part biletini götürmədilər geri və sonra təbii ki, bunun müsbət bəhrəsini gördülər. Ancaq mənə minnətdarlığını bildirmədilər.
Amma Xalidə xanımı tez itirdiniz. Niyə? Tamirlan müəllim.
Anam mənim... Həmən o ərəfədəki atamı vəzifədən və partidən xaric etdilər. Bu, 82-ci ildə baş vermişdi. 83-cü ildə anam vəfat etdi. Çox qürurlu bir insan idi. Həmişə həyatı boyu atamla fəxr etmiş bir insan idi. Və atamın evdə oturmağını götürmədi. Götürmədi.
Niyə atanızı belə ədalətsizliyə elədilər ona qarşı? Sizin dediyiniz kimi.
Atam prinsipial adam oldu. Məsələn, o hallarda ki, mən tutaq ki, onun yerində müəyyən kompromislərə gedərdim, o getmirdi. Ancaq digər tərəfdən də onun belə çox böyükən bir inancı var idi ki, o haqq-ədalət mövqeyində durursa, heç kəs onun yerində tərpədə bilməz. Görünür ki, atamın o fəaliyyəti müəyyən qrupların xoşuna gəlməmişdi.
Tanrı məlum mövqeyində o. İnamlı dayanan adamda bir sərtlik olur da. Ananız qoruyurdu onun xasiyyətindən, siz arada nəsə gizlədib eləyirdi sizinlə bağlıdan.
Yox, bilirsiniz, bizdə çox belə maraqlı idi. O atam işində, vəzifəsində, o çox prinsipial, sərt, çox ciddi adam olurdu. Bizə qarşı isə, mən heç onun uca səslə bizlə danışdığını xatırlaya bilmirəm. Evdə hər şey anama tabi idi. Atama qarşı olan münasibəti də bizdə anam formalaşdırırdı. Məsələn, ta ki, mənim ailəmdə o atamın ailəsində olan münasibətlər yoxdur. Biz daha liberalıq, mən məsələn, uşaq vaxtından öz uşaqlarımla, öz oğlanlarımla bir dost münasibətdə olmuşam. Amma o vaxtı başqa cür idi. Biz atam, bizim aramızda uşaqlarımızın çox böyük bir pərdə var idi. Onu da anam formalaşdırırdı. Özü bizim tərbiyəmizi verirdi, lazım olundu, özü tənbəhləyirdi.
Ailə qurmaqda necə oldu? Məsləhətdoların məsləhəti ilə yoxsa necə? Adətən olur belə şeylər.
Bu atamın seçimi idi. Atamın məsləhəti deyəndə biraz da belə yumuşaqçı atamın qərarı ilə. Və bizdə elə bir münasibət ailədə yox idi ki, biz o qərarı müzakirəyə qoyaq və bu barədə bir fikir mübadiləsi keçirək.
Nə oldu? O qərar sonra sizə nə verdi?
Ailə qurduq və problemsiz, çox xoşbaxt, çox rahat bir həyat sürürük.
Deməli, bəzən bu valideyninin qərarına razılaşmayan övladlar müəyyən qədər fikirləşməlidirlər.
Bilirsiniz, mən belə deyərdim ki, əgər kimsə məhəbbəti varsa və eşqi varsa, bundan çəkinib kiminsə başqasının məsləhəti ilə hərəkət etməyi də düzgün mən saymıram. Amma eyni zamanda da, yəni belə bir şey yoxdursa, valideyn məsləhətinə qulaq asmaq lazımdır və məsləhət də qulaq asılsın.
Tamirlan müəllim, sizin Ağdamda qonşularınızı tapıb onlardan mən soruşdum sizin haqqınızda və onlar deyirdilər ki, çox yaxşı bir oğlan idi. Neyinirdiniz ki, belə yaxşı oğlan idiniz qonşuların təsəvvüründə?
Mən Ağdamda anadan olandan sonra lap körpə vaxtımdan, yəni atama hara təyin edirdilərsə ora gedirdi. Ona görə də Ağdama mən gəlirdim əsasən bu tətillər zamanı və onun da belə deyək də böyük hissəsi mən kətdə keçirirdim. Ona görə də Ağdamdakı qonşularını bəli...
Söhbət o qonşudan gedir ki, lap qapılarını cüzbəyə üzülmüş, onlar hər halda sizi görə bilirdi.
Bəli, mehriban münasibət var idi, ancaq belə deyək ki, bəlkə də az olduğuma görə onlarla mənim mübahisəməyə qalışmama vaxtı çatmamışdı. Deyəmən onlar ancaq məni yaxşı tərəfdən tanıyırdılar. Deyə bilmərəm, ancaq bu belə gəzmələrim rayon barayon mənə böyük bir üstünlük də o mənada verdi ki, mən Azərbaycanı yaxşı tanıyırım. Biz doğrudan da kiçik bir dövlətik, kiçik bir ölkəyik, ancaq çox müxtəlif bizim insanlarımız yaşayır müxtəlif rayonlarda. Gözəl keyfiyyətlərlə, rəngarəngliklə, çox maraqlı bir ölkədir bizim ölkəmiz. Amma çox təəssüflə mən qeyd edirəm ki, bizim əlaqsız gənclərimiz, böyüklər deyil, orta yaşlılar da ölkəsini çox az tanıyır, çox pis tanıyır.
Tamirla mənim, uşaqlıqda, yeni yetməlikdə o rayon belə deyək də gəzirdiniz. Sonra o deyək ki, artıq o puxtələşmiş vaxtı, biraz da belə ahul vaxtı demək olar da sizə indi neçədir?
56 yaşında.
56. Ölkə-ölkə gəzirsiniz. Məsələn, Çin, Hindistan, bunların hansında işləmək nə dərəcədə deyək ki, rahatdır? Fərqi var idimi?
Mən belə deyərdim ki, Hindistanla Çin fərqli ölkələr yox, fərqli qitələr yox, fərqli planetlərdir. Bəli. O qədər onlar fərqlidirlər. Və hər bir işdə olan kimi, hər bir yerdə də üstün cəhətləri də var, yəni sənə xoş olan da var, xoş olmayan da var. Amma mən heç bir vaxt işimdə bir çətinlik görmürəm. Yəni həməşə həvəslə və sevgi ilə işinə girişəndə çətinlikləri də dəf etməkdən zövq alırsan.
Onda sizin işinizdəki bir çətinliyi mən xatırladım sizə. Siz Çində səfir olanda Azərbaycanda bəzi televiziyalar müəyyən verilişlər verirdilər və orada sizin şəkillərinizi də göstərirdilər. İndi o siyasi tərəfi burada mən ona çox dərinə getmək istəmirəm, amma orada buna hansısa bir reaksiya olurdu mu? Deyək ki, onlara təyin olunmuş səfir haqqında öz ölkəsində hər halda televiziyada da olsa müəyyən fikirlər səslənir filan.
Birincisi, başqa ölkənin belə deyək də dövlət strukturları mı, rəhbərliyi mi, heç bir səfirə o səfirin ölkəsindəki televiziya və radio verilişləri əsasında münasibət qurmur. O ölkənin dövlət başçısı onu səfir göndəribsə və onu geri çağırmırsa, onlar belə özlərinə apararlar ki, heç xəbərləri də yoxdur güya ki, bu məsələlərdən. Digər tərəfdən təbii ki, bunun qeyri-rəsmi tərəfi var. Hər bir insan üçün bu o qədər də xoşa gələn bir hadisə deyildi ki, sən öz ölkəni hansı ölkədə təmsil edirsən, məlumat ora çatır ki, sənin ölkəndə səni daim tənqid edirlər səni. Yalnız mən bilirdim ki, bu belədir, bunu belə qəbul etmək lazım idi və buna baxmayaraq çalışmaq lazım idi. Və mən çalışırdım və müəyyən mənada mən deyə bilərəm ki, mənim fəaliyyətim orada uğurlu olmuşdu və müsbətdə qiymətləndirilirdi. Xoşa gəlməz hadisə idi, amma eyni zamanda da mən minnətdar idim o televiziya kanallarına, onu təşkil edənlərə, o qəzetdə verənlərə. Minnətdardım o mənada ki, onlar məni unutmağa imkan vermirdilər.
Adətən səfirlər unutulur, mən də onu demək istəyir ki,
onlar qoymadır. Məni unutmağa imkan vermirdilər.
Tam elə mənim, sizin bu keçmiş silahdaşlarınızdan, məsələn, qınayanlar olurdumu və yaxud narazı qalanlar ki, deyək ki, siz işləyirsiniz, hər halda
bəli.
Dövr hakimiyyət dəyişibdir.
Bilirsiniz, heç bir vaxt mənə heç bir narazıçılıq söylənilmirdi. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, mən bir şəxsiyyət kimi hərəkətdə formalaşmamışdım ki, onlar bu mənada narazı qalırlar ki, yəni biz səni formalaşdırdıq bir şəxsiyyət kimi və sən bundan sonra bəhrələndin. Belə bir vəziyyət yox idi. Mən artıq formalaşmış bir şəxs kimi hərəkətə gəlmişdim və mənim öz mövqeyim həmişə olubdu hərəkətdə və öz mövqeyimdə həmişə durmuşam. Digər tərəfdən amma çox vacib bir amil də ondan ibarətdir ki, belə deyək, mənim silahdaşlarım, hərəkətdə olan şəxslər, onlar mənim fəaliyyətimlə narazı da qala bilərdilər. Biz çox vaxtı mübahisə deyidirdik. Ancaq onlar bilirdilər ki, mən heç bir məsələ üçün heç kəsdən heç bir separat danışığa gedən adam deyiləm. Mən heç bir şəxsə qulluq etmirəm və mənim heç bir şəxslə bağlılığım yoxdur. Mənim ideyayla bağlılığım var və öz dövlətimlə bağlılığım var. Və mən dövlətimə çalışmaq imkanı məndə varsa bilirlər ki, mən heç vaxt mənim imkanı əldən vermərəm. Xeyrim dəyə bilirsə, hardasa və belə bir təklif mənə verilirsə, mən bunu rədd etmərəm. Həqiqətən də belə də oldu.
Tamirlan mənim, nə narahat eləyir sizi, nə belə olmasa yaxşı olardı. Ümumi götürürəm, təkcə deyək ki, indiki dövrü yox. Elə, bax, bu müstəqillikdən bu tərəfə, bax, bu günə qədər.
Barışa bilmədiyin itkilər, barışa bilmədiyin itkilər o. Vətənimizin itkisidir, vətənimizin mühüm bir parçası, Qarabağımızın, ki biz ora əl uzada bilmirik. Və valideynlərin itkisidir. Bu itkilər olmasa, mən tam deyə bilərəm ki, çox xoşbaxt, ağır, mübarizəli, amma çox xoşbaxt həyat sürmüşüm.
Valideynsiz nətər olur adam?
Valideynsiz adam yetim olur.
Yetim nə deməkdir?
Yetim çətin, çox çətin anlayışdır. Bunu çox çətin izah etmək. Amma nə bilim, adam elə bil ki, sənin üstündə bir kölgə var idi. Sənin əlindən tutan var idi. Sən nə təklik də belə, nə isə. Çox ağırdı onu demək. Çünki bir müəyyən mənada demək olar ki, ailən var, uşaqların var, şükür, bacıların var falan. Bu da ailədir, sən tək deyilsən. Amma o valideyn yerin heç kəs vermir. Çox, çox, çox təəssüf ki, adam əsl mənada bu itkinin dərinliyin, bu itki baş verəndən sonra dərk eləyir.
Hələ indiki valideyni olanlar neynəsinlər?
Vallahi nə bilim, valideyni olan oğul vaxt tapıb gündə bir dəfə gedib başın anasının dizlərinin üstünə qoysun və yaxud atası ilə qarşı-qarşıya oturub bir stəkan çay içsin.
Söhbətimiz bununla da yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağımız Xalq Hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayev idi. Təqdimatçı mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.